Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկմանը լսեք։ Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի այցը Վրաստան, հայկական տարոնավիան դադարեցնում է թռիչքները Գյումրիից ռուսական ավիաընկերության պատճառով։ Հերթական հակաահաբեկչական գործողությունը Վրաստանում, թիրախում նորից իսլամական պետության անդամներն են։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վրաստանում 1 մարդ է վիրավորվել, 5-ը ձերբակալվել Պանկիսի կիրճում 3 գիշերվանից սկսված հակահաբեկչական գործողության արդյունքում։ Ձերբակալվածները կասկածվում են իսլամական պետության հետ կապեր ունենալու և դեսպանատների դեմ հարձակումներ ծրագրելու մեջ։ Ավելի վաղ անցած ամիս Իսանի շրջանում անցկացված հատուկ գործողության ժամանակ սպանվել էր իսլամական պետության հրամանատարներից մեկը՝ Ահմեդ Չատաևը։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունը քննադատել է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու Ռուսաստանի իշխանությունը որոշումը։ Դա լուրջ կասկածի տակ է դնում Ռուսաստանում քաղաքական բազմակարծությունը, հայտարարել է միության արտգործնախարարի խոսնակ Մայակոսի Յանչիչը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 մերժել էր գրանցել ընդդիմադիր գործչի թեկնածությունը, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին կանչվել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Փաստաբանի հաղորդման պնդիմադիր գործիչը մտադիր է ներկայանալ հարցաքննության։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, թե նոր ուժերի շարժման առաջնորդը Ուկրաինայում հակակառավարական գործողություններ է ծրագրել նախկին նախագահ ռուսների աջակցությունը վայելող Վիկտոր Յանուկովիչի գլխավորած հանցավոր խմբերի օժանդակությամբ։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Թուրքիան եւ Ուկրաինան մոտ ապագայում չեն դառնա Եվրամիության անդամ, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը գերմանական պարբերականներին տված հարցազրույցում։ Գաբրիելը չի բացառել, որ Բրյուսելի վերջո կարող է Անկարայի հետ առավել սերտ առևտրային միություն հաստատել ընդգծելով։ Դա սակայն անհնար է, քանի դեռ իրավիճակը Թուրքիայում չի փոխվել։ Բեռլինը պնդում է, թե թուրքական բանտերում Գերմանիայի ավելի քան 50 քաղաքացի է պահվում։ Անկարան նրանց մեղադրում է ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ։ Իրանի գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել իրանցի գիտնականի մահապատիժը, ով ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել լրտեսության մեջ։ Ստոկհոլմի Կարոլինսկի ինստիտուտի հետազոտող Ահմադ Ռեզա Ջալալին ձերբակալվել է անցած տարի խորհրդաժողովի մասնակցելու համար Թեհրանից ցելելիս։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե նա համագործակցել է Իսրայելի կառավարության հետ և տեղեկություններ փոխանցել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Նոբելյան մրցանակի 75 դափնեկիրներ այս ամիս հորդորել էին ազատ արձակել 46-ամյա Ջալալին և թույլ տալ, որ նա զբաղվի գիտությամբ ի շահմարդկության։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Նախ տեղափոխվենք Թբիլիսի, շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի այցը հարևան Վրաստան։ 3 նախագահ Մարգվելաշվիլի հետ հանդիպումից հետո արդեն այսօր Հայաստանի ղեկավարը բանակցել է վարչապետի հետ, ով Վրաստանում իշխանության փաստացի գլուխն է։ Հայ-վրացական հարաբերությունները վերջին տարիներին դյուրին չեն եղել, Թբիլիսի-Մոսկվա արճակատումը Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան չեն կարող չազդել Եվրասիական միության անդամ Հայաստանի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Վրաստան։ Քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի ղեկավարի ու Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիդիկաշվիլիի հանդիպումը։ Վրաստանի վարչապետի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն, ողջունելով Սարգսյանին, Վրաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, որ հայ-վրացական հարաբերությունները միշտ եղել են ջերմ ու բարիդրացիական և այսօր էլ շարունակվում են այդպիսին մնալ։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ Կվիդիկաշվիլիի հետ հանդիպումը բացառապես դրական ազդեցություն կունենա վերելք ապրող երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Թբիլիսիում գտնվելու երկրորդ օրը այսօր առավոտյան Հայաստանի նախագահը հանդիպել է նաև համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ 3 Սերժ Սարգսյանին ընդունել էր Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլին։ Հանդիպումից հետո լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար նախատեսված հայտարարությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահը մասնավորապես նշել էր. «Այսօր մենք անդրադարձանք մեր ընդլայնվող առևտրատնտեսական օրակարգին, առաջին հերթին կարևորելով ընթացիկ համագործակցության խորացումը այնպիսի նշանակալի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան և տրանսպորտը, այդ թվում նաև իհարկե մեր երկրների տարածքի կարողությունների և դրանց արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունների զարգացումը»։ Իր հերթին Վրաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ խոսել են հեռանկարային նախագծերի մասին, որոնք ավելի մեծ տնտեսական շահ ու կայունություն կբերեն տարածաշրջանին։ Վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունները սկսել են ավելի կարևորել հայ-վրացական հարաբերությունները։
Մերոնք հիշեցին, որ Վրաստանը կարևոր է ոչ միայն այն պատճառով, որ հասկանում են, որ կարևոր է ընդհանուր սահմանում են, նաև ԵԱՏՄ-ի անհաջողություններից հետո։ Այդ առաջինը։ Լավ է, որ տրանսպորտի մասին են խոսում, էներգետիկայի մասին են խոսում, ակնհայտ է։ Վրաստանը եւ Հայաստանը կարող են լինել տարածքի երկրներ եւ նավթի եւ գազի համար, եւ միմյանց համար, եւ աշխարհի համար, Եվրոպայի համար, օրինակ, նավթը եւ գազը Իրանի տեղափոխել դեպի Եվրոպա։ Մենք կարող ենք տարածքի լինել ու ինչ որ չափով այսօր կանք էլեկտրոէներգիան փոխանցելով իրար հարևան երկրներին։
Հայկական տարոն ավիաընկերության թռիչքները Գյումրիից կարճ տևեցին, վերջին անգամ գյումրեցիները դեկտեմբերի 31-ին այս ավիաուղիներով Մոսկվա կհասնեն։ Այնուհետև ընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու է թռիչքները, բաց տեքստով ասելով, որ ռուսական Պոբեդան է պատճառը, գրավել է շուկան։ Արդյոք արդար մրցակցության արդյունքում է Աերոֆլոտի դուստր ձեռնարկությունը հայկական օթային տարածքից դուրս թողել հայկական ավիաընկերությունը։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Ընդամենը 6 ամիս Հայաստանի ավիաշուկայում աշխատելուց հետո Գյումրիում բազավորված տարոն ավիաընկերության տնօրենը հայտարարում է, իրենց աշխատելը ձեռնտու չէ։ Հունվարի 1-ից հայկական ավիաընկերությունը դադարեցնում է Գյումրիից չվերթները։ Ընկերության սեփականատեր Գառնիկ Պապիկյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դրա պատճառները երկուսն են. նախ սեզոնային, քանի որ այս ամիսներին ուղևորահոսքը քիչ է, մյուսն էլ ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը, որը մինչև հայկական ավիաընկերության հայտնվելը Շիրակ օդանավակայանից շաբաթական 3 չվերթ էր իրականացնում Գյումրի-Մոսկվա ուղությամբ, իսկ հետո թռիչքները դարձրեց ամենօրյա, զգալիորեն նվազեցնելով նաև ավիատոմսերի գները։ Ավիաընկերության սեփականատերը հուսով է, որ թռիչքները գարնանը կմեկնարկեն։ Պապիկյանի խոսքով, քանի որ Պոբեդան թռիչքներն ավելացրել է, ստիպված իրենք են պակասեցնում դրանք։ Կարծում է, որ ամենօրյա թռիչքներ իրականացնելու ռուսական ընկերության որոշման պատճառը նաև տարոն ավիայի մուտքն է շուկա։ Ավելի վաղ Գյումրիում գործող Արմի Տուր ավիագործակալության ներկայացուցիչը Ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Պոբեդան դեմպինգի քաղաքականություն է վարում, փորձելով սնանկացնել կամ խաղից դուրս թողնել տարոն ավիային։ Հայկական ավիաընկերության տնօրենը հարցազրույցում թեև բարերը զգույշ էր ընտրում, բայց ասաց, որ այն, ինչ հիմա կատարվում է, մեջբերում եմ, իր ձևով դեմպինգ է տարոն ավիայի նկատմամբ։ Ավիացիոն ոլորտը վերահսկող պետական մարմնում մինչդեռ ստեղծված իրավիճակը նորմալ մրցակցային են համարում։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանի խոսքով այստեղ դեմպինգ չկա։
Նորմալ է օրը 7 անգամ չներներ իրականացնել, որովհետև մեր խնդիրը այս պայն Գյումրիի օդանավակայանի աշխուժացումն է, ակտիվացումն է, եւ Գյումրի քաղաք հնարավորինս հյուրերի շատ քանակ ընդունել։ Ավիացիոն աշխարհում հունվար եւ փետրվար ամիսը մեր երկրի իմաստով ամենացածր սեզոնն է, այսպես եթե կարելի արտահայտվել, եւ մշտապես ավիաընկերությունները ունենում են բեռնվածության խնդիր։ Տարոնավիայի որոշումը չեղարկել չվերթները այս 2 ամսվա ընթացքում, ես ինչպես նշեցի, պայմանավորված է դրանով։
Ճշտող հարցին վստահ է արդյոք, որ հայկական ավիաընկերությունը գարնանը կվերսկսի չվերթները, Ավետիսյանը ասաց, որ իրենց ունեցած պաշտոնական տեղեկատվությամբ այո, հայկական տարոնավիայի մրցակից Պոբեդա ավիաընկերությունը Ռուսաստանի 10 խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկն է ճանաչվել։ Ընկերության կայքից տեղեկանում ենք, որ 2018 թվականին նախատեսում են ինքնաթիռների թիվը հասցնել 40-ի։ Պոբեդան պատկանում է ռուսական խոշորագույն Աերոֆլոտ ավիաընկերությանը։ Տարոնավիայի սեփականատերը ասաց, որ իրենց խնդիրների մասին զրուցել է նաև պաշտոնյաների հետ, ասել են, որ պատրաստ են աջակցել, փորձելու են ստեղծված իրավիճակից ելք գտնել։ Դուբայից բիզնեսը Գյումրի տեղափոխած Գառնիկ Պապիկյանը հուսով է, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի եւ չվերթները կվերսկսեն։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանն էլ մինչդեռ ասում է, որ հաջորդ տարի Գյումրիի օթանավակայանում ուղևորահոսքի աճ են կանխատեսում։ ձեռքբերումների շարքում թվեց նաև Պոբեդա ընկերության կողմից թռիչքների ավելացումը, իսկ Տարոնավիայի հետ կապված էլ ասաց, որ ընկերությանը այս փուլում դատարկ օթանավ տեղափոխելը ձեռնտու չէ։
Կապված, ուրեմն զմերային հունվար և փետրվար ամիսների ցածր բանջարք ունենալու պատճառով։ Սա կոմերցիոն սկզբունքների վրա հիմնված որոշում է, որը ընդունելի է և այս պրակտիկան կա ամեն ավիաընկերության մոտ, քանի որ դատարկ օթանավ տեղափոխել A-ից B-ետ, կարծում եմ, ոչ մեկի համար դրամաբանական չէ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցով չեն զբաղվում, քանի որ մրցակցային որևէ խնդրի մասին բողոք չունեն։
Սասնածրերի գործով այս տարվա դատական վերջին նիստերն են, ուսումնասիրվում են ապացույցները, դեռ հաջորդ տարի էլ այս փուլը կշարունակվի։ Արդեն կես տարի ընթացող դատավարությունը դադարեցվեց, հետո վերսկսվեց 3 առանձին վարույթներով, բայց էլի սայլը տեղից դժվար է շարժվում։ Ամփոփելով տարին, հիշեցնենք, որ խմբի անդամները բարձրաձայնեցին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկվելու մասին, բայց այս գործով անգամ մեղադրյալներ չկան։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Սասնած ծրերի գործով 11 ամբաստանյալների Արամանոկյանի և Մյուսների դատավարությունը այսօր ևս անթավլարված մթնոլորտում դատախազները հրապարակում էին ապացույցները, մասնավորապես թե դեպքի վայրից և հետո ինչ հագուստ է արգրավել մեղադրյալների վրայից, և Մարտիրոս Հակոբյանին դաշնակցեց, նա հայտարարեց, թե որոշ բաներ անհասկանալի են, ինչին հետևեց մեղադրող դատախազների այն կարծիքը, թե անհասկանալի բան այստեղ չկա, և այդ պատճառով Մարտիրոս Հակոբյանը ափերից դուրս եկավ և վիրավորանքներ հնչեցրեց դատախազների հասցեին, դատախազները ևս նրանց վիրավորանքներով պատասխանեցին։ Այդ պատճառով դատավորը Մարտիրոս Հակոբյանին 3 ժամով հեռացրեց նիստերի դահլիճից, իսկ դատախազների նկատմամբ նախազգուշական սանկցիա կիրառեց։ Միևնույն ժամանակ Արամ Հակոբյանը հայտարարեց, որ այդ ապացույցների մեջ տեղ չեն գտել, մասնավորապես այն, թե ինչու է օրինակ իր հագուստը պատրվալ եղել, նա հայտարարեց, որ իրենք հարց են տվել գետնի վրայով, նշեց, որ որևէ փոխհրաձգություն չի եղել, ինչպես նշվում այդ ապացույցների հետազոտման ժամանակ, այլ իրենց վրա են կրակել։ Անգամ այսպես արտահայտություն արեց, որ անմարդկային վերաբերմունքը հենց ցուցաբերում կրակում էին անգամ ջուր խմող մարդուն, թե ինչ նկատի ուներ Արամ Հակոբյանը առավել մանրամասն չհայտարարեց։ Նշեմ, որ սասնածրերը մեղադրվում են 16 թվականի հուլիսի 17-ին ոստիկանության ոպոսը գնդի տարածքը գրավելու, այն 15-որ գրաված պահելու մեջ, այդ ընթացքում անպատան դա են վերցրել ոստիկաններին, ինչպես նաև նշվում է մեղադրականում բժիշկներին, ոպոսը գնդի գրավման ժամանակ 3 ոստիկան է զոհվել, և ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվում են զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը։
Հարգելի ուղդիներ, ես հավելեմ, որ մեր այսօրվա հեռուստատեսային հաղորդման հյուրերն են Սասնածրեր խմբի անդամների փաստաբաններ Մուշեղ Շուշանյանը և Արայիկ Պապիկյանը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաներ. Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ խոշոր հակաահաբեկչական գործողությունն է անցկացվել Վրաստանում։ Թիրախում դարձյալ իսլամական պետություն խմբավորման անդամներն են ընդվորում նոյեմբերին Թբիլիսիում սպանվել էր ահաբեկչական այս կառույցի առաջամարտիկներից Ահմեդ Չատայևը։ Վրացի իրավապահների այս գիշերվա գրոհը Պանկիսի կիրճում էր, պատմում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Վրաստանի հատուկ ծառայությունների ավելի քան 50 աշխատակիցներ այսօր Լուսադեմին միաժամանակ գործողություններ են իրականացրել չեչեններով բնակեցված Պանկիսի կիրճի միանգամից 2 գյուղերում՝ Օմալոյում և Դուիսիում։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության տվյալներով գործողության արդյունքում 5 մարդ է ձերբակալվել։ Նրանք ըստ վրացական հատուկ ծառայությունների առնչություններ ունեին ավելի քան 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի 22-ին, Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններին, երբ վրաց հատուկ ճակատագիրներից մոտ 20 ժամ պահանջվեց հայտնի դաշտային հրամանատար Ահմեդ Չատաևին եւ նրա մի քանի զինակիցներին վնասազերծելու համար։ Այս գիշեր կրակոցներ եւս հնչել են, սակայն ի տարբերություն Թբիլիսյան իրադարձությունների, այս անգամ հատուկ ծառայություններին հաջողվել է արագորեն վնասազերծել խմբի զինված անդամներին։ Այս մասին այսօր կեսօրին Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Նինո Գիորգոբյանին։
Թեմիրլան Մաչալիկաշվլի դակաոբիսա շեյեցադա ծինաղդոգբա գայաց։
Այս գիշեր վնասազերծված զինված խմբի անդամներից մեկը Թեմիրլան Մաչալիկաշվլին փորձել են նրնակ նետել հատուկ ջոկատայինների ուղությամբ։ Իրավապահները նկատել են դա և դիմել են պատասխան քայլերի։ Դրանց արդյունքում Մաչալիկաշվլին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածք է ստացել։ Այս պահին նա գտնվում է հիվանդանոցում։
Իգի ամժամատ հոսպիտալիզիրեպուլի է։
Պետանվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ ավելի քան մեկ ամիս շարունակված հետաքննության ընթացքում հնարավոր է եղել պարզել, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում Իսլամական պետության նախկին դաշտային հրամանատար Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևը Վրաստան մուտք գործելով։
Չանաձերების միջդույթ Ահմեդ Չատաևի
ձեռք բերված ապացույցների համաձայն Ահմեդ Չատաևը եւ նրա խմբի անդամները մտադրվում էին ահաբեկչական հարձակումներ կազմակերպել, որպես թիրախնդրելով Վրաստանում եւ Թուրքիայում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մի քանիսը։
Մատմիզանս դիպլոմատիկ միսիաբզե տավդասմաբի ցարմուադգենդա։
Պետանվտանգության ծառայությունը սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես որ պետությունների դեսպանատներն էին հայտնվել Չատաևի եւ նրա խմբի անդամների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչ վերաբերում է այսօր վնասազերծված խմբի անդամներին, ապա Վրաստանի հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով Չատաևն ու նրա հանցակիցները երկրի տարածք կարողացել էին մուտք գործել հենց նրանց օժանդակության շնորհիվ։ Նինո Գյորգոբյանի խոսքով խմբի անդամները մի քանի ամիս առաջ Չատաևին եւ մյուսներին մեքենաներով Թուրքիայի ողջ տարածքով տեղափոխել էին մինչեւ Վրաստանի հետ սահմանի աջարական հատված, որոշ ժամանակ անց էլ շրջանցելով սահմանային անցակետերը նրանց ուղեկցել էին Վրաստանի տարածք։ Այսօր վնասազերծված խմբի անդամներն էին վարձել նաեւ Իսանիի շրջանում գտնվող այն բնակարանը, որի շրջակայքում ծավալվել էին նոյեմբերի 22-ի իրադարձությունները, նշել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը։ Վրաստանի հատուկ ծառայություններն այսօր նաև տեղեկացրել են, որ վերջին շաբաթներին ակտիվորեն համագործակցել են Թբիլիսի ժամանած ամերիկացի քննիչների հետ։ Նրանց օժանդակության շնորհիվ մասնավորաբար հնարավոր է եղել մարակրկիտ կերպով ուսումնասիրել Չատաևին և խմբի մյուս անդամներին պատկանող հեռախոսներում և համակարգիչներում առկա տեղեկատվությունը։ Այդ գործողությունների շնորհիվ հնարավոր է եղել պարզել այն թաքստոցի հասցեն, որտեղ պահվում էին Չատաևի խմբին պատկանող զենքերը, փամփուշտները, քարտեզները, հեռադիտակները, կապի միջոցներն ու ուսապարկերը, նշում էր անվտանգության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Վիտալի Մուտկոն վերջապես սարձագանքում է օլիմպիական սկանդալին։ Ռուսաստանի սպորտի նախկին նախարարը, ով այժմ երկրի փոխվարչապետի աթոռն է զբաղեցնում, հայտարարել է, թե ժամանակավորապես թողնում է Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, օլիմպիական կոմիտեն Ռուսաստանի ընտրանին դուրս է թողել այս տարվա ձմեռային խաղերից։ Դոպինգի օգտագործման մեղադրանքները հենց Մուտկոյի պաշտոնավարման տարիներին են վերաբերում։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն միաժամանակ սառեցրել է իր աշխատանքը Ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության նախագահի պաշտոնում։ Նա հայտարարել է, որ այդ որոշումն ընդունել է դոպինգային սկանդալների կապակցությամբ հարուցված դատական գործընթացներում իր անունը պաշտպանելու նպատակով։ Մուտկոն կես տարով է սառեցնում նախագահությունը, այդ ընթացքում Ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության ղեկավարի պարտականությունները կատարելու է միության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Ալաևը։ Մուտկոն երեկ ասել է, թե միության գործադիր կոմիտեին մել է շատ կարևոր հարցով եւ ահազանգել է ռուսաստանյան սպորտի վրա անդադար հարցակումների մասին։
Сегодня обратился к исполкому, есть невозможность кратковременно исполнять обязанности на период моих судебных разбирательств։
Հաշվի առնելով դատական գործերի բերումով կարճ ժամանակով աշխատանքային պարտավորությունները կատարելու անհնարինությունը եւ ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության հանգիստ գործունեության կարևորությունը։
Чтобы российский футбольный союз спокойно работал, я попросил там кратковременно приостановить мои полномочия до 6 месяцев.
Ես գործկոմին խնդրել եմ, մինչև կես տարի ժամկետով դադարեցնել լիազորություններս, ասել եմ Մուտկոն եւ հավելել. Հրաժարական չեմ ներկայացնում, մանդատս գործում է մինչև 2020 թվականը.
Никаких отставок не ухожу, мой мандат действовать будет до 2020 года.
Հիշեցնենք, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն վերջերս ցկյանս արգելել է Մուտկոին ներկա լինել օլիմպիադաներում։ Սեմուել Շմիտի ղեկավարած ՄՈԿ-ի հանձնախումբը վճռել է, որ Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի անցկացման ընթացքում, երբ Մուտկոն զբաղեցրել է սպորտի նախարարի պաշտոնը, Ռուսաստանում կիրառվել է խթանիչների համատարած համակարգված օգտագործում եւ դոպինգ անալիզների արդյունքների կեղծում։ Վիտալի Մուտկոն, որի անունը կապվում է ռուսական սպորտային գրեթե բոլոր սկանդալների հետ, երեք երեկոյան պնդել է, թե շարունակելու է նախագահել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմկոմիտեն, սակայն չի բացառել, որ ի վերջո կարող է նաեւ այդ պաշտոնից հեռանալ։ Հարցի լուծումը վերապահվում է երկրի ղեկավարներին։
Что касается вопросов там оргкомитета взаимодействия с ФИФА, пока президент мне доверяет и представитель правительства, я вице-премьером продолжаю работать, я буду курировать вопросы подготовки к чемпионату мира.
Ինչ վերաբերում է կազմկոմիտեին եւ ՖԻՖԱ-ի հետ համագործակցելուն, ես էլ եմ մտածում, բայց կարող եմ ասել հետեւյալը. Քանի դեռ նախագահն ու վարչապետը ինձ վստահում են, ես շարունակելու եմ աշխատանքս որպես փոխվարչապետ, շարունակելու եմ համակարգել աշխարհի առաջնությանը պատրաստվելու գործընթացը, հսկել երաշխիքները, որոնք տվել է Ռուսաստանի պետությունը, աշխատելու ենք գործընկերներիս հետ, ասել է Վիտալի Մուտկոն։
Гарантии, которые дали государство российское, и будем вместе с коллегами работать.
Իդեպ, հերավոր 1999 թվականին զբաղեցնելով Սանկտպետերբուրգի առաջատար ֆուտբոլային ակումբի Զենիթի նախագահի պաշտոնը, Մուտկոն պաշտպանել է խիստ ուշագրավ վերնագրած դիպլոմային թեզ, ծառայողական հանցագործությունները մարզական միջոցառումների օրինակով։
Ռուս մարզիկները դեռ խորթային տարիներից աչքի են ընկել հոկեյում, սովետական միության թիմը աշխարհի ֆավորիտներից էր։ Այսօր Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականում նաև հայազգի մարզիկներ կան, թեև Հայաստանը ձմեռային մարզաձևերի դպրոց, շկոլա, որպես այդպեսին չունի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ԱՄՆ-ի Բուֆալո քաղաքում մեկնարկում է հոկեյի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Ռուսաստանի հավաքականում 3 հայազգի հոկեյիստ կա, 3-ն էլ հարցակվող են՝ Արտյոմ Մանուկյանը, Անդրեյ Ալտիբարմակյանը, Ալեքսեյ Փոլադյանը։ Մանուկյանը Օմսկի բազեններից է, Ալտիբարմակյանն ու Փոլադյանը խաղում են Սանկտպետերբուրգի սպորտային ակումբում։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմը որոշ մեկնաբանություններով հանդերձ ներկայացված է հոկեյի կոնտինենտալ լիգայի պաշտոնական կայքում։ Հավաքականը յուրահատուկ է նաև այն առումով, որ այնտեղ հայկական արմատներով 3 հոկեյիստ կա, նշված է կայքում։ Հավաքականի հարվածային ուժը համարվում է առաջին օղակը, որտեղ ընդգրկված են 2 հայ հարձակվողները՝ Փոլադյանը, Ալտիբարմակյանը և Միխայիլ Մալցևը։ Նրանք բոլորը Սանկտպետերբուրգի նույն թիմից են։ Հարձակվողների երկրորդ օղակում Կանադայում խաղացող ռուսաստանցի հոկեյիստներն են, երրորդ օղակում Արտյոմ Մանուկյանն է։ Արտյոմ Մանուկյանը Ռուսաստանի հոկեյի երիտասարդական լիգայի անցած մրցաշարի լավագույն ռմբարկուն է։ Նա 60 խաղում 105 միավոր էր հավաքել, 39 գոլ 66 գոլային փոխանցում։ Սա նաև ռեկորդ է։ Հոկեյի երիտասարդական լիգայում ոչ մեկը 100 միավոր չէր հավաքել։ Արտյոմ Մանուկյանի ընտանիքը Սիբիր է տեղափոխվել Հայաստանից։ Սպորտային կայքերում նշված է, որ նա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացի է։ Նրա եղբայրը նույնպես հոկեյիստ է։ Արտյոմ Մանուկյանը հարցազրույցներից մեկում պատմել է, որ երբ եղբոր հետ նոր էին սկսում հոկեյ խաղալ, հայրը կարողացել էր երկուսի համար մեկ համազգեզ գնել։ Պետերբուրգցի Անդրեյ Ալտիբարմակյանի հայրը, Ռուսլան Ալտիբարմակյանը, Սպորտ Էքսպրես կայքին անցած ամիս տված հարցազրույցում ասել է, թե չէին էլ մտածում, որ Անդրեյը հանդես կգա պրոֆեսիոնալ լիգայում։ Կնոջ խորհրդով տղային հոկեյի ակումբ էին ուղարկել առողջությունը ամրապնդելու նպատակով։ Նա հիմա Փոլադյանի հետ խաղում է նույն թիմում։ Վերջինիս հայրը, Ալբերտ Փոլադյանը, ասել է, որ նրանց դուետը լավ է ստացվում, հասկանում են միմյանց, ոչ մեկը ագահություն չի անում, իսկ բնավորությունը և Կովկասյան արմատները վստահություն են ներշնչում։ Հավաքականի անդամ Ալեքսեյ Փոլադյանը Ռուսաստանի հոկեյի ֆեդերացիայի կայքին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանում միայն ալարկոտները չեն կատակում, թե հայերին քաշում են երիտասարդական հավաքական։ Հավաքականում դա տարածված թեմա է, տղաները շատ լավ կատակում են, իսկ մենք դեմ չենք, ասել է նա։ Ռուսաստանի հոկեյի երիտասարդական հավաքականի մարզիչ Վալերի Բրագինը թիմի վերջնական կազմում 23 հոկեյիստ է հայտարարագրել 3 դարպասապա, 8 պաշտպան և 12 հարձակվող։ Բուֆալոյում այսօր երեկոյան Ռուսաստանի հավաքականը առաջին հանդիպումն է անցկացնելու Չեխիայի ընտրանու հետ։ Աշխարհի առաջնությունում նույն խմբում ընդգրկված են Ռուսաստանը, Չեխիան, Շվեդիան, Շվեցարիան և Բելարուսը։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Արտոնյալների համար 168 ժամը այս վերնագրի տակ գրում է, միլիոնավոր արժողության պետական գնումները շարունակում են իրականացվել մեկ անձից։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն առանց մրցույթի 13 միլիոն 850 հազար դրամի պայմանագիր է կնքել Armstroy ընկերության հետ։ Վերջինս մատուցելու է հեղինակային հսկողության ծառայություններ։ Armstroy-ը գրանցված է Սիսիանում և նախկինում էլ բազմիցս աչքի է ընկել մեկ անձից կատարվող խոշոր ծավալի գնումների պատվերներ ստանալու իր շնորհով։ Թե ում է պատկանում այս ընկերությունը, պետ ռեգիստրի կայքում գաղտնի է պահվում, տեղեկությունը փակ է։ Այս անգամ ընկերությունը պայմանագրի շրջանակներում պետք է վերահսկի Երևան, Սևան, Իջևան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող հատվածի հիմնանորոգումը, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացու կյանքում 2017 թվականը թերևս էական փոփոխություններ չբերեց, կյանքը, ինչպես ասում են, չլավացավ, երկիրն էլ երկիր չդարձավ։ Մարդիկ շարունակեցին մաքարել օրվա հացի խնդիր լուծելու համար, ոմանց մոտ դա ավելի հաջող ստացվեց, որովհետև քայլեցին ժամանակին համընթաց, նոր հմտություններ ձեռք բերեցին, կրթվեցին ու զարգացան, մյուսները ի սկզբանե զուրկ լինելով նման հնարավորություն ներից մնացին գործատուների բարեխղճության հույսին և տարին անցկացրեցին շաբաթվա մեջ 6 օր օրական 12 ժամ տաժանակիր աշխատելու և 80-ից 100 հազար դրամ աշխատավարձ ստանալու հույսին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում և աշխատում են այս պայմաններում, սրտաթրոփ սպասեցին հերթական ընտրություններին, որի ժամանակ ստացան իրենց բաժին 10 հազարական դրամը, բազմանդամ ընտանիքների դեպքում ձեռք բերեցին 1 ամսվա աշխատավարձի չափ գումար և դրանով մխիթարվեցին, ընկղմվելով նույն անմարդկային առօրյայի մեջ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը բոլորս Ռոբսոն ենք վերնագրի տակ գրում է։ Ամերիկյան պատժամիջոցային քաղաքականությունը կարող է ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար, քան որոշ մեծահարուստ ռուսահայերի ունեցած քիկարանումն է։ ԱՄՆ իշխանությունները մտադիր են պատժամիջոցներ կիրառել ոչ միայն ռուսական ընկերությունների, այլև նրանց դուստր կազմակերպությունների նկատմամբ, այն կազմակերպությունների, որոնք ինչ-որ առնչություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Սա նշանակում է, որ ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ կարող են հայտնվել ռուսական բանկերի հայկական մասնաճյուղերը, ռուսական կապիտալով հայկական բանկերը և ընդհանրապես բոլոր այն ընկերությունները, որոնք ինչ-որ կերպ առնչվում են Ռուսաստանի հետ, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարման սկզբնական շրջանում ջանում էր հնարավորինս ինքնատիպ երևալ և խոսելով արկախնդիրների մասին իրավիճակը նկարագրելու համար դիմում էր ժողովրդական բանահյուսությանը։ Այդ շարքից էր սննդամթերքի անվտանգության մասին նրա հայտարարությունը, որը բավական լայն արձագանք ստացավ։ Նախորդ տարվա նոյեմբերին Կարապետյանը հայտարարեց, ուղղակի դա շանտղություն է, որ մենք թույլ ենք տալիս կամ չենք հետևում մեր երեխան, մեր հարսը, մեր աղջիկը ինչ են ուտում։ Եվ ահա ժամանակը ցույց տվեց, որ այս հայտարարությունը ևս շոուի ժանրից էր։ Ավելի քան մեկ տարի անց շանտողությունը ոչ միայն շարունակվում է, այլև ավելի ու ավելի սոսկալի բնույթ կրում։ Օրեր առաջ բացահայտվեց, որ հայկական շուկայում տավարի մսի անվան տակ վաճառվում էր ձիու ու ավանակի միս։ Հիմա էլ շանտողություն է թռչնամսի շուկայում։ Այստեղ էլ բացահայտվել է հակաբիոտիկների սարմոնելա խմբի մանրեների անթույլատրելի քանակ, թե ինչ վիճակ է դեռևս չհետազոտված ապրանքատեսակների առումով մնում է միայն ենթադրել, մինչ այդ փաստենք, որ Հայաստանի քաղաքացիներն այսօր պաշտպանված չեն անորակ անգամ վտանգավոր սննդամթերքից, գրում է ժողովուրդը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընդդիներ, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական 1 ժամանոց թողարկմանը։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։ We'll be right back.